Al-Qismu Sani Tanwinut Tanfiri. Kemudian kata Musanif, Al-Qismu Sani, Allah Ta'ala. Mari kita simpan kaitan.